Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o kosmologiji i astrobiologiji. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku povezuje kosmologiju, nauku o ustrojstvu i evoluciji pasione i astrobiologiju, interdisciplinarnu oblast koja proučava život u najširem kosmičkom kontekstu. Prvi od dobitnika nagrade, James Peebles, uspešno je predvideo otkriće kosmičkog pozadinskog mikrotalasnog zračenja, pojave koje je naučnicima pružava uvid u mnoge aspekte strukture kosmosa, okončavši ujedno veliku kosmološku debatu u korist modela velikog praska. Preostala dvojica dobitnika nagrade, Michael Major i Didier Queloz, otkrili su planetu 51 Pegazi B, čime je otpočelo uzbudljivih četvrt veka, tokom kojih je otkriveno na hiljade planeta izvan Sunčevog sistema, uključujući i potencijalne pozornice života sličnog našem, ili pak sasvim drugačijeg. Oba nagrađena otkrića neizmerno su proširila naše vidike i otvorila čitave avenije budućih istraživanja kosmosa i našeg vlastitog mesta u njemu. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti dr. Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd.
Can't start it.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Nemanja Martinović iz Astronomske observatorije Beograd. Dobar dan.
Dobar dan.
Povod za današnji razgovor je Nobelova nagrada iz fizike, koja je ove godine dodeljena za dva otkrića koje su se desila, ja bih rekao, pre dosta vremena, ali su veoma značajna. Pa možda da kažemo nešto o samim otkrićima za početak.
Pa da, znači, u principu to su dva prilično, oba su jako interesantna otkrića. Jedan se, troje ljudi je dobilo, zapravo, s jedne strane imamo Michela Majora i Didier Queloz za otkriće egzoplaneta. Znači, u principu oni su otkrili, ajde kažemo, prvu egzoplanetu oko normalne zvezde, koja je potvrđena.
Egzoplaneta, ja se izvinjam za slučaj da to nije već odomaćen termin, to je planeta van sunčevog sistema.
Da, van solarne, egzo ili van solarne planete, često ono, nikad nisam siguran ni jedno ili drugo. Ali da, to znači za prvu potvrđenu van solarnu planetu oko normalne zvezde. To je jedno otkriće.
Ne smo mi da pitam šta znači to normalna zvezda.
Pa u principu pre toga, znači odmah se, čim čujete tako nešto, znači da su bile poznate i druge planete pre toga, pa pre toga je zapravo bilo poznato nekoliko, par planete oko istog sistema koji su zapravo orbitirali oko pulsara. Tako da u principu pulsar je zadnji stadijum evolucije zvezda, na onaj ostatak koji ostane, neutronska zvezda koja ostane nakon eksplozije supernove, a oko normalne zvezde, znači ovih zvezda koji su u glavnim stadijuma svoje evolucije, kao što je Sunce, kao što su okolne zvezde koje možemo da vidimo na nebu i tako dalje, koje su deo tog, ajde da kažemo, glavnog niza, odnosno te svoje dominantne faze gde troše polako termonuklearno gorivo na putu ka neutronskim belim patuljcima ili crnim rupama. Pa znači, kao što je, bile su poznate planete oko pulsara, jel te, što je bilo krajnje neobičajno i bilo iznenađujuće otkriće, a ovo je zapravo bilo otkriće planete oko, van solarne planete oko druge zvezde, znači koja je normalna zvezda, i to nalik Suncu, ajde tako da kažemo, gde je tu imalo nekoliko konotacija, zašto je to otkriće posle bilo bitno, mislim, i zašto je Nobelova nagrada, prvo zato što je to je praktično otvorilo, omogućilo je zapravo istraživanje, dalje istraživanja vezana za van solarne planete, otkriće van solarnih planete, i potpuno je srušilo naše koncepte i teorije vezane za nastanak sunčevog sistema, zato što ta planeta koja je otkrivena je zapravo bila ono što danas znamo, da, mislim, što je danas se zove vreli Jupiter. Znači, bila je praktično planeta Jupiterolika, jako velika planeta koja se nalazi jako blizu svoje zvezde, znači bliže nego što je Merkur blizak Suncu, jako je brzo rotirala. I upravo zato je otkrivena, zato što je u principu tolika planeta toliko blizu svoje zvezde, ima neke posmatračke potpise u Dopplerovim pomerenjima linija u spektru koje omogućavaju da kako bi rekli, bude dominantno otkrivena. E sad, ono što je fora jeste da ona kad je otkrivena, prvo se mislilo da je anomalija, jer tadašnje teorije nastanka sunčevog sistema, odnosno planetarnog sistema, uopšte nisu ostavljene mogućnosti da tako nešto postoji. Ali onda ubrzo, pošto su, kako obično kažem, jednom kada otkrijete nešto, posle toga postaje mnogo lakše potvrditi i otkrivati slične slučajeve, zato što vi znate sad već šta očekujete i šta želite da otkrijete, onda su ljudi krenuli da gledaju, tako da za sličnim objektima, i onda su u početku tih prvih, ne znam, recimo 10-15 godina, prve planete koje su bile otkrivene su bile upravo vreli Jupiteri, zato što smo mi znali da one postoje i tako, i način na koji možemo da ih detektujemo. Tako da upravo je to bio jedan selekcioni efekat, pa smo onda imali teorije koje su bile u fazonu šta ako su sve planete van solarne i vreli. Prvo, znači, imali smo skeptike koji su pre svega toga bili nema planeta, pa sad kad smo krenuli smo da otkrijemo vreli Jupitere, pa smo onda bili kao, možda su sve planete vreli Jupiteri, pa onda, mislim, naravno, ljudi koji su dalje rafinirali teorije posmatračke očekivanja, počeli da otkrivaju sve planete sve manje i manje mase na sve daljim udaljenostima od svojih zvezda, i došli smo danas u ovaj trenutak u kojem smo trenutno, gde praktično imamo 4000 planeta otkrivenih i potvrđenih van solarnih, gde mislimo da ih ima 200 milijardi u Mlečnom putu. A drugi deo nagrade je Elta Jim Peebles, čovjek koji je zapravo ajde da kažemo, preokrenuo fizičku kosmologiju. Znači, u trenutku 60. kada se već mislilo da ono, fizička kosmologija je krenula malo da trokira kao, kao nauka, a njegovo otkriće, to je teorijsko potvrda da postoji pozadinsko mikrotalasno zračenje, i njegovo otkriće vezano za neke prve kosmološke modele, uglavnom sa barionskom materijom i tako dalje, i za potvrdu posle tamne materije, tamne energije, su manje više postavile osnovu za sve ovo iz kosmologije što mi znamo danas. Iako imamo tu situaciju da je Gamov pre njega isto izračunao temperaturu, ono, moguće da postoji podzemno kosmičko mikrozračenje, temperaturu na kojoj se dešava, Gamovljevo otkriće, mislim, u principu interesantno sa aspekta istorije nauke, ali nije, kako bih rekao, ostavilo takav daleko svežan trag, kao što je Peeblesovo, jer Peebles, kad je otkrio da to postoji, ljudi su se zapravo krenuli i počeli su da prave posmatračke kampanje da se tako nešto otkrije, pa smo imali situaciju otkrića na sa teleskopom velikog slučajnog otkrića.
Naravno, ovde je zanimljivo da se podsjetimo da je za to otkriće već dodeljena Nobelova nagrada i to odavno, ali da ono nije došlo tim redosledom. Nisu naučnici koji su ga otkrili tražili to zračenje zato što su znali za Peeblesovo predviđenje, i da se setimo ne samo Peeblesovo, nego i Roberta Dickeya, koji bi sigurno podelio tu nagradu da je to doživeo, što nažalost nije. Nagrada se ne dodeljuje posthumno po propozicijama, ali ta dvojica naučnika jesu predvideli taj fenomen, ali on je otkriven slučajno. Ako se ne varam, tokom izvođenja merenja koje su imala sasvim drugi cilj.
Da, da, jeste. To, je, znači, to su bili ovi naučnici Bell laboratorija koji su bili tehničari koji su gledali te frekvencije, zato što mislim da su baš nešto za Bell laboratorije radili. I oni su našli neki šum za koji nisu znali šta je i pokušavali su, tu sad imaju one čuvene priče da su oni mislili da je nešto do teleskopa, da su ptice prljale teleskopi.
Ovo sam htio da vas pitan kasnije, ali ne mogu da izdržim naprosto. Kako ćemo se suočiti sa činjenicom da su naučnici koji apsolutno nisu mi predstavu ni šta traže, ni šta su našli, nego se to naprosto desilo, mislili su da su u pitanju golubovi koji su uprljali antenu, doslovno, vrlo brzo nagrađeni Nobelovom nagradom, a tek nakon pola veka sa zakašnjenjem nagrađen je čovek koji je sve vreme znao da će to naći upravo na tim parametrima.
Pa, ajde da kažemo, to je bio ono, kako bismo rekli, preterivanje Nobelovog komiteta, zato što u principu pretpostavljam da su oni uhvatili toga da je ovo bio de facto moment kada je sva, cela ta teorija i cela ta kosmologija i teorija velikog praska potvrđena i tako da je tako bliže, da su oni potpuno zanemarili da je to bilo slučajno. Da se razumemo. Ajde da kažemo, dali su im nagradu zahvaljujući tome što su oni bili kulminacija svih istraživanja u fizičkoj kosmologiji do tog trenutka, i što su bili dovoljno razumni da nazovu telefonom Jim Peeblesa i da ga pitaju, e, ovo bi tebi možda bilo interesantno, baci pogled. Zato što je on, zapravo, oni su njega kontaktirali, pa je on potvrdio da to jeste pozadinsko kosmičko mikrotalasno zračenje. Tako da, mislim, recimo na taj neki način. Ali upravo ovo što si rekao, bilo je samo pitanje trenutka. Mi u tom trenutku Peebles je već to objavio, krenuo je hype, dva tima su se spremala da naprave nezavisno posmatračke kampanje da otkriju CMB, i onda je umeđu vremenu se desilo slučajnost da su ovo dvojica. Ono, bukvalno su oba tima dobili telefonski poziv kasno, već je potvrđeno i otkriveno od strane neke dvojice koji su to slučajno uradili.
Neizbežno je da još jedan put citiram često citiranu misao Ernesta Sabata, da po njegovom mišljenju, a mislim da se svi možemo bar donekle složiti, nije u nauci najveći onaj koji slučajno nabasa na otkriće, kao kada bi neko ušao u pećinu tražeći lava, a naišao na medveda, nego onaj koji otkrije da to što mesec ne pada na zemlju i to što jabuka pada, ne baš njutno na glavu, ali na tlo, svakako je deo istog kosmičkog principa.
Da.
Ovde je ta misao Ernesta Sabata veoma lepo ilustrovana.
Da, da, apsolutno, apsolutno. E, zapravo, upravo o tome se radi. Mislim, jako interesantna stvar. tehnički gledano, Peebles nije dobio nagradu, Nobelovu nagradu za CMB, on je dobio nagradu za doprinose fizičkoj kosmologiji. Tako da, ako bismo gledali tačan opis Nobelovog komiteta, jedna nagrada je dobijena za otkriće CMB-a, to je ova posmatačka, ajde kažemo, a Peeblesova je mnogo šira, znači nije samo CMB, nego sve ovo što je on radio na kosmološkim modelima, tamnoj materiji, tamnoj energiji, kasnije na ovim formiranju velike strukture i tako dalje, da je on onako sveobuhvatno dobio nagradu za svoje delo i doprinose osnovama kosmologije kakve znamo danas.
Sećam se da je Stephen Hawking u jednoj od svojih popularnih knjiga opet pre više decenija sa tipičnim engleskim ublaženim izrazom, takozvanim understatementom, konstatovao da je bilo pomalo nepravedno prema Dickeyu i Peeblesu što im tada nije dodeljena Nobelova nagrada. Dakle, eto, nepravda se ipak može ispraviti, bar delimično.
Pa da, da, očigledno. Mislim, bilo bi nekako fair da su podelili njih četvoro Nobelovu nagradu u tom trenutku, ali eto. Tako da, u principu, čisto tehnički Major i Kellogg su dobili Nobelovu nagradu, ali nisu je podelili sa dva čovjeka koji su posle potvrdili da je ta zapravo vansolarna planeta koju su oni detektovali stvarno i vansolarna planeta, tako da možda i tu recimo u nekom trenutku može da bude. Ta potvrda je mnogo značila, zašto do njihovog otkrića mi smo imali situacije da su drugi ljudi javljali da su otkrivali nešto za što su mislili da su vansolarne planete, ali nije bilo potvrđeno, tako da je prošlo nezapaženo. Ovo je prvo zapravo otkriće koje je potvrđeno i zato je odjeknulo u međunarodnoj zajednici. 89. mislim da je bio prvi rad koji u naslovu imao pomere i spektralnih linija usred, ili tako nešto u principu koje je sugerisao da bi možda moglo da bude vansolarna planeta, ali niko nije potvrdio. Tako da,
fascinantno je to što svako ko i ove čita naučnu fantastiku sretao se sa kosmosom koji se podrazumeva da je prepun planeta, da sve zvezde manje više imaju planete oko sebe ili većina, a za naučnike je opet otkriće bilo veliko iznenađenje. A danas više ne tako.
Pa, za neke naučnike je bilo veliko iznenađenje. Za neke druge je isto bilo, možda ja mislim da je dobar deo naučnika isto čita naučnu fantastiku, ali bilo je, mislim da je više bilo kao konačno smo otkrili vansolarne planete. Tako da, otprilike slična situacija kao sa gravitacionim talasima. Trebalo je 100 godina da se potvrde da gravitacioni talasi postoje, a potvrda da gravitacioni talasi postoje je veliko otkriće, da se razumemo, i ono, i kao posmatrački poduhvat i teoretski i tako dalje i tako bliže, ali kako bih rekao, za one ljude koji se stvarno bave svim tim nije bilo veliko iznenađenje. Više je bio pitanje trenutka. Bilo bi veliko iznenađenje da nisu otkrili tako nešto. Pa mislim da isto stvari za egzoplanete, to je vansolarne planete, da one nisu otkrivene, to bi više bilo veliko iznenađenje za većinu naučnika, zato što broj skeptika je, ono, bili su glasni, ali mislim da su bili manjina u tom trenutku već krajem 80-ih.
Iako je još uvek prihvaćena hipoteza po kojoj je formiranje planeta oko zvezde moguće samo kad se steknu malo verovatni uslovi kao što je obližna eksplozija supernove.
Dobro, da, to je već u tom trenutku je krenuo crv sumnje, pa su ljudi onda pokušavali da ustanove da na neki način projektu koliko bi retke planete mogle da budu u svemiru. E sad, ono što je možda iznenađenje za naučnike, zapravo nije otkriće te prve vansolarne planete, nego ono što je prouzrokovano time i što se sad dešava, a to je da planete ne samo da nisu retke, nego da su ono više nego uobičajena pojava u Mlečnom putu. Tako da u principu mi sad dolazimo u situaciju da smatramo da su, zato kažem, to je ono što je na kraju implikacije dosadašnjih otkrića, da planeta treba da ima između 200 i 400 milijardi u Mlečnom putu, je možda nešto što je bilo iznenađenje za sve. Da je baš tolika rasprostranjenost.
Zaista, o tome ćemo nešto više govoriti u nastavku. Sada ćemo malo zastati, pa onda da se vratimo malo na kosmičko pozadinsko mikrotalasno zračenje. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas.
Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain tes bonheurs que je souhaite, si grands que les miens. Demain, c'est toi. Que l'on t'offre, je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais, c'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor sa doktorom Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Došli smo, opisavši otkriće koje su ove godine nagrađene Nobelovom nagradom iz fizike, do toga da kažemo nešto detaljnije o pojmu kosmičkog mikrotalasnog pozadinskog zračenja. O tome je već bilo emisija, ali ipak taj fenomen je veoma važan, a nije svima baš intuitivno očigledno o čemu se radi. Obično se kaže da je to odsija i velikog praska. To zvuči poetično i nije sasvim tačno, jer ono ne potiče baš iz prvih trenutaka nakon velikog praska, ako se ne vara.
Pa da, odsija ne potiče iz prvih trenutaka velikog praska, ali je posljedica velikog praska. Znači, to je praktično, se svodi na, ajde da kažemo, prilično jednostavan koncept. A to je da ukoliko imate neki prostor u koji je upumpana količina neke energije, ajde da kažemo, možemo da zamislimo to kao neku toplotu, jel te? I ukoliko taj prostor raširimo, mi ćemo prosto tu toplotu da raširimo po celom tom prostoru i temperatura koju očekujemo da dobijemo će da počne da opada. E sad, ako nastavimo da širimo prostor, odnosno tu temperaturu da širimo po svoji zapremljeni prostore koji možemo, temperatura će i dalje nastaviti da opada, odnosno kako mi kažemo u ovom slučaju, pošto pričamo o svemiru i širenju svemira, svemir će nastaviti da se hladi. I sada imamo baš tu situaciju da u nekom trenutku, da ne ulazimo ajde previše u detalje, u nekom trenutku u principu zbog stvaranja čestica i materije i svega ovoga što mi vidimo danas, jel te, postojeći trenutak kada najranije možemo da vidimo, zapravo nije čak ni najranije, da, postojeći trenutak kada svemir će nastaviti da se hladi do danas, jel te, i mi možemo danas da izračunamo koliko bi bila ta temperatura, znači ukoliko znamo da se veliki prasak desio prije 13,6 milijardi godina i ukoliko znamo da se svemir od tada širio i ukoliko znamo brzinu širenja, mi možemo da izračunamo da je ta temperatura tih 2,73 kelvina. E sad, ono što ljudi obično vide jesu one slike velikog praska koje su onako nehomogene sa crveno-zelenim, odnosno crveno-plavim, u zavisnosti od toga koje boje, ostrvcima koje su raštrkane ravnomerno svud po projekciji neba. Međutim, ono što je realno kako izgleda veliki prasak, a to je, mislim, ta to pozadinsko kosmičko mikrotalasno zračenje, odnosno CMB, skraćeno, jeste da gde god vi da pogledate na tim frekvencijama, u koju god tačku neba da pogledate, ispod, iznad, levo, desno, gde god na nebu, nebo ima istu temperaturu. I to ono, istu temperaturu, zamislite da se nalazite recimo u savršeno beloj sobi, koja je savršeno bela sa svih strana, bez i najmanje fluktuacije kao takve. E, i to je sad, kako mi dobijamo ovu šarenu sliku sa, pa tako što oduzmemo tu belinu, pa oduzmemo sve te ravnomerne delove, nastavljamo da oduzimamo dok ne dođemo do nekih razlika koji se nalaze na 5 ili 6 decimali. Znači, temperatura pozemskog kosmičkog zračenja koju vidimo na nebu je nešto najravnomernije što mi možemo da vidimo kao ljudi u našim životima.
A opet tako da ne kažemo. Savršeno ravnomerno ako idemo ali ne savršeno do dovoljne preciznosti.
Ako imamo, da, ako stignemo do te 5 decimale gde se dešava.
Što smo i stigli, ako se ne varam, sa orbitalnim uređajima.
Jeste, stigli smo, da, stigli smo do tih, do te 5-6 decimala. I sad ono što je jako interesantno jeste da u principu da bi zašto je to interesantno? Da smo mi to isposmatrali, pa posle ga radili neku teoriju, to bi bilo daleko problematičnije. Međutim, mi smo prvo došli do teorije velikog praska, pa na drugi način pretpostavili da je teorija velikog praska dominantna, pa smo onda izračunali, preko tih kosmoloških modela smo očekivali zapravo kako bi objasnili smo manje više sve to što treba da vidimo, a onda smo tek pogledali u nebo i otkrili upravo to što su te sve teorije pretpostavljale. I to je zapravo ono što je u tom trenutku 60-ih, pošto je postojalo više teorija koje su objašnjavale, više kosmoloških modela koje su objašnjavale kako je nastao svemir i kako je evoluirao svemir, to je ono, to je razlog iz koga je veliki prasak postao dominantna teorija, jer je teorija koja je bukvalno imala merljivo, predvidljivo merljivu stvar, merljivo predvidljivo predviđanje šta mi možemo da očekujemo, gde da ga gledamo, kako to izgleda i zašto tako izgleda. I onda kada smo, to je upravo bila ta Nobelova nagrada, prva pa i sad ova druga za Jim Peeblesa, upravo kad smo pogledali u nebo, otkrili smo upravo na tim temperaturama koji se teoretski predviđaju našemo pozemsko-kosmičko zračenje, a onda videli da je struktura njegova ista tako kakve teorije predviđaju i to je u principu nešto što ostale teorije ne samo da nisu predvidjale, nego nisu mogli ni da objasne. I onda je veliki prasak postao dominantna teorija, a onda iz njega dalje se izvela cela ta, su se izveli neki neoborivi dokazi da tamna materija postoji i početkom, krajem 90-ih, početkom 2000-ih, da postoji tamna energija kao posledica tog modela. Mislim, u okviru tog modela.
Ako se ne varam, pre nekoliko godina imali smo na izgled, bar, i otkriće tima Bicep 2 da to zračenje sadrži tragove primordijalnih gravitacionih talasa, odnosno jedne vrste polarizacije koja bi od toga potekla, ali to se posle nije potvrdilo, ispostavilo se da je reč o kosmičkoj prašini koja je praktično zavarava naučnike.
Da, s tim što tu treba samo imati jednu stvar u vidu. To ne znači da oni ne postoje, to samo znači da Bicep 2 je nešto drugo za, oni su nešto drugo identifikovali kao primordijalni gravitacioni talas. Znači, primordijalni gravitacioni talas i dalje postoji šansa da postoje, samo postoji realna šansa da nam treba ili bolja oprema ili svemirski teleskop ili nešto drugo, bolje metode posmatranja, prosto zato što sa Zemlje u tim opsezima da se očekuje, mi imamo prašinu koja bi mogla da ih ekranira, da bismo mi mogli da ih vidimo.
Tu ima sad još jedno zanimljivo pitanje. Rekli smo da to zračenje zapravo odslikava trenutak koji nije baš bio neposredno nakon velikog praska, nego kada je Vasiona postala prozirna. A to je, ako se ne varam, nekih 300.000 godina nakon toga.
Zapravo, da.
Da li postoje bilo kakvi načini da vidimo bilo šta što bi poticalo iz te ranije epohe? Ako je Vasiona bila neprozirna, dakle ništa što ima veze sa svetlošću iz tog perioda nije preteklo.
Sad tu dolazimo do dalje. U principu, iako je teorija velikog praska dominantna. Finese, mi sad imamo granjanje raznih mogućnosti teorija. Recimo, kako smo mi došli do ovakvog pozitivno-kosmičkog zračenja od velikog praska do tog trenutka kad je kosmos postao proziran. To su te kvantne fluktuacije koje vidimo, to jest te nepravilnosti koje vidimo na petoj decimali, one su upravo iz tog vremena kad je svemir postao proziran. Taj period od nastanka do pozitivno-kosmičkog zračenja opisuje se sa nekoliko teorija. Trenutno je dominantna teorija inflacije, ali nije jedina. I za sad mislim da mi posmatrački ne možemo da odemo bar u elektromagnetnom delu spektra pre pozitivno-kosmičkog zračenja, prosto zato što ono nije bilo elektromagnetno zračenje pre koje se probijalo, ali upravo to, primordijalni gravitacioni talasi ili gravitacioni talasi nešto drugo bi moglo da bude detektovano. Da su primordijalni gravitacioni talasi detektovani, to bi otprilike suzilo broj valjenih teorija na jako mali.
Pominju se i kosmološki neutrini, mada i njih nemoguće detektovati za sada.
Pa za sada da. Mislim, vidjet ćemo, iskreno govoreći, daleko bih, ne bih bio toliko arogantan da kažem, nikad nećemo moći da detektujemo stvari pre, u vremenu pre trenutka kada je svemir postao prozirano, što je neki 300.000 godina nakon početka, nakon trenutka velikog praska, prosto zato što nikad ne znamo. Do sad su u istoriji pokazalo da gomilu puta kada su ljudi mislili da je to nove posmatračke tehnike, teorije, dovitljivost ljudi je bila prosto takva da smo sve te prepreke preskakali.
Istina, u 19. veku smatralo se da sve do otkrića nekog pogona koji bi nas odveo doslovno do zvezda, nećemo moći da znamo njihov hemijski sastav. To je zvučalo tako logično. Kako možemo ako ne odemo tamo, a onda je otkriven spektroskop.
Pa da, a to nam daje interesantnu mogućnost i za potencijalno moguće otkriće atmosferskog sastava, odnosno toga da li postoji život oko drugih planeta.
Što nas opet dovodi do ove druge komponente Nobelove nagrade. Dakle, danas, rekli smo, znamo za više hiljada i stalno raste taj broj planeta van sunčevog sistema. Polako prestajemo, stvari ih zovemo egzoplanete. Taj termin lagano izlazi iz mode, u suštini možda i to naglašavanje van sunčevog sistema polako gubi na značaju, jer sunčev sistem je samo jedan planetarni sistem, sticajem okolnosti naš među milijardama i milijardama, samo u našoj galaksiji. I sada znamo da imamo milijarde i milijarde potencijalnih lokaliteta gde bi bar u nekom procentu njih mogli da očekujemo život. Kako to sad menja naše pravce razmišljenja i naše pravce istraživanja? Mi ne možemo još uvek da ih posetimo. Šta možemo da uradimo da bismo saznali ne samo pitanje vezane za život, nego i da bismo sebi dočarali te svetove? Zaista pomalo čeznemo svi da ih bolje upoznamo, možemo i ove bolje da ih upoznamo sa Zemlje.
Pa da, to je ta, tu sad dolazimo u te ljudske dovitljivosti. Recimo, tranzit Venere 2012. je zapravo pokazao da postoji tehnika gde mi možemo da saznamo koji je atmosferski sastav egzoplaneta, odnosno van solnih planeta. Znači, čemu se radi? Prosto, mi možemo da neke fizičke karakteristike tih planeta otkrijemo već sada. Znači, masu, orbitalni period i slične stvari. Iz mase i veličine i orbitalnog perioda možemo, zapravo iz mase i veličine, možemo da zaključimo gustini, ako možemo da zaključimo gustini, možemo da zaključimo koja je planeta u pitanju. Recimo, tako smo i zaključili da je ova 51 Pegas B, koja sad, mislim, zove Diminidum ili tako nešto ima, mislim da ima zvanično ime, da je ona vreli Jupiter, zato što su otkrili da je mase pola Jupitera i nešto veće od Jupitera, prosto zato što zbog vrele atmosfere, naduvane atmosfere, i onda kad su to pogledali, videli su, znači, da on to nije neka planeta sa čvrstim tlom ili nešto tako, nego da prosto je upravo gasoviti džin, a da je dovoljno, kako bih rekao, da ima dovoljno mase da ne bude oduvana atmosfera tako blizu zvezdi od nje. Isto tako i za ove druge van solarne planete koje su otkrivene, znači mi možemo da imamo neku sugestiju da li je ta planeta, mislim, neku pretpostavku da li je ta planeta kamena planeta, kamenita kao zemlja, da li je možda neki džinovski okean, da li ima atmosferu, da li nema atmosferu i tako dalje i tako bliže. E sad, tranzit Venere je 2012. zapravo omogućio da mi testiramo nove tehnike, nove spektroskopske tehnike i ovaj jedan novi, kako bi, novu ideju za kako bismo mogli da analiziramo da li postoji atmosfera, sastav atmosfere neke vansolarne planete. Prosto zato što u 2012. smo mi već znali da postoje super zemlje ili zemljolike planete ili vreli Jupiter i tako dalje koji imaju atmosferu. I ovaj, a dobar deo njih je otkriven tranzitom preko svojih zvezda i dobar deo njih je otkriven tranzitom preko svojih zvezda da su dovoljno blizu. Što znači da ukoliko bismo imali teleskop sa dovoljno velikom razdvojnom moći, mogli bismo da analiziramo spektroskopski zrake od zvezde koji prolaze nesmetano do nas i zrake od zvezde koji prolaze kroz atmosferu planete do nas. A onda ti zraci koji prolaze do kroz atmosferu planete do nas bi bili, ajde kažemo, zagađeni sa hemijskim elementima koji čine tu atmosferu ovaj, te planete. Što znači da mi analizom spektroskopskom tih zraka koji prolaze kroz atmosferu zvezde do nas, možemo da zaključimo da li i kakvih, prvo možemo da vidimo koji je hemijski sastav u pitanju, a onda možemo da vidimo zapravo da li ima organskih molekula i kojih organskih molekula da ima, odnosno da li bi ti organski molekuli mogli da budu, da ukažu, da budu bukvalno potpis života na toj planeti. I to je ono što je čak i Carl Sagan je zapravo, mislim da je on izvorno bio, da je ta ekipa još pre svega toga bila izvorno izvorni idejni tvorac te ideje, jer su oni pitali da li bismo mi mogli recimo sa orbite Saturna ili Jupitera, kad je bila Galileo misija, ostalo sve, šta bi bilo neophodno da mi detektujemo da bismo mi mogli da znamo da na Zemlji ima života. I to je pitanje koje smo mi postavili sebi, to je pitanje koje je 2012. zapravo pokušano da se odgovori, a sa razvojem novih teleskopa, sa James Webb Space teleskopom, sa European Extremely Large teleskopom koji ima 40 metara, a sa 30 meter teleskopom koji možda će zapravo biti izgrađen, mi dolazimo u situaciju da imamo dovoljno razdvojne moći da analiziramo upravo te zrake zvezde prilikom tranzita kroz atmosfere planeta, koji prolaze kroz atmosferu planeta u zvezdama koje su bliske, odnosno planetama koje su bliske Zemlji. Što znači da mi već za, ajde da kažemo, 10-15 godina možemo da dobijemo prve rezultate o hemijskom sastavu vansolarnih planeta. A što više tih informacija budemo skupljali, imat ćemo, kako bih rekao, potpuniju sliku kako te planete nastaju i kako, šta možemo očekivati na njima. I mislim da je zato Didier Kells rekao u jednom od intervjua nakon Nobelove nagrade da je rekao da u sledećih 30 godina on očekuje da se otkrije neki potpis života u vansolarnim planetama.
Hvala, još više ćemo o budućnosti govoriti u trećem i završnom delu emisije. Ovo je naučna emisija Solaris. Treći i završni deo razgovora sa doktorom Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Povod je Nobelova nagrada dodeljena za otkriće iz kosmologije i možemo reći astrobiologije, odnosno otkriće planeta van sunčevog sistema, jedna od prvih. Ja bih sada, iako nije neposredno vezano za ovu temu, da se vratimo i na još jednu zanimljivu misiju koja je pala negde između ova dva nagrađena otkrića, misiju Viking. Zašto? Zato što je jedan od naučnika koji su istraživali, proučavali podatke koje je ta misija prikupila, a da se podsjetimo, cilj je bio traganje za životom na Marsu. To su bila dva uređaja koja su sletela na Mars sa određenim hemijskim laboratorijama, možda primitivnim za današnje standarde, ali zapravo sposobnim da detektuju grube tragove života. Jedan od naučnika koji su te podatke analizirali nedavno izašao u javnost sa tvrdnjom da rezultati nisu dobro protumačeni kada je zaključeno da života nema. Da su neki podaci ukazivali da ga u stvari ipak ima. Šta sada reći o tome?
Pa da, zapravo, mislim da je tu jedan od većih problema je taj što posle Viking misije nije bila ni jedna, ajde kažemo onako, fundamentalna astrobiološka misija na Mars. Beagle je, mislim, bio jedna od tih misija, ali da je ona, ako se dobro sećate, propala, tako što u principu
sletanje
nije uspelo, mada su ga otkrili, sada ispostavilo se da je možda loše bio orijentisan ili tako neke slične stvari, ali u svakom slučaju nije postao nekih podatka, znači nije uspela misija. Prva sledeća misija koja će da ima neke astrobiološke mogućnosti biće Mars 2020, koja će da ima malu astrobiološku laboratoriju baš u cilju otkrića života. Viking je imao taj problem što, ako se ja dobro srećem, eksperiment je radio tako što oni uzmu uzorak materijala sa površine Marsa, rastvore ga i analiziraju da li u njemu ima organskih molekula, odnosno da li je prisutno organskih molekula tako da ukazuje na neko postojanje života. Problem je bio taj što je Viking misija, mislim, jedan od tih uzoraka je bio pozitivan, međutim sledeći to nisu mogli da reproduciraju, pa su oni taj jedan otpisali kao lažno pozitivan. I da je to upravo ovaj naučnik tvrdi da to nije trebalo da se otpiše kao lažno pozitivan, prosto zato što u principu mi ne znamo šta je tu bilo analizirano i postoji mogućnost da nije bilo lažno pozitivan, nego da prosto da su uzorci bili različiti.
Da, mestimično su tragovi
života. Da, mestimično su tragovi života prisutni. Ono što ja kažem, da je uzeo buba švabu jednu prvi put, a svaki sledeći nije, taj prvi put bismo to otpisali kao lažno pozitivan.
Međutim, ako se ne varam, svi koji su čitali Kosmos Carla Sagana, znaju da je tamo ta epizoda navedena uz tumačenje da isti rezultat mogu da daju i neživi procesi.
Da, to je još dodatno celu tu situaciju, kako bih rekao, podgreva.
Onda nije čak ni važno pozitivan, nego naprosto ne znači to što bismo mi želeli.
Pa da, znači u principu čak i da mi taj uzorak ne odbacimo kao lažno pozitivan, nego da kažemo imali smo pozitivno, to je pozitivno, organski molekuli ne znače da postojanje života, što možemo videti u principu i na kometama i na nekim drugim stvarima. Mislim da je organskih molekula sad znamo, ono, sve prisutni su u kosmosu, po policikliča aromatičnih ugljovodonika i raznih nekih drugih, u pari sa Enceladusa, u asteroidima, u pari sa na kometama i tako dalje i tako bliže. Tako da u principu upravo to, postavlja se trebalo preciznije nešto odrediti. I to je ono što se očekuje sad od Mars 2020 misije i od ExoMars misije, ove saradnje Evropske svemirske agencije i Roskosmosa, Rusije. A jel te to sve ima, mislim što si rekao, nije neposredno vezano za ovo otkriće, ali recimo na neki posredan način jeste deo tog akumuliranja znanja koje je dovelo do toga da mi sad verujemo da ima između 200 i 400 milijardi planeta. Ako bismo taj život, ono, to opet iznova mislim da pričamo svaki put, a ukoliko bi se život potvrdio da nezavisno nastaje negde u sunčevom sistemu, kakav god, implicirao bi da je to život uobičajena pojava, a ako imamo, opet sugerišemo, znači ako imamo van solarne planete kao uobičajenu pojavu u Mlečnom putu, i to više nego uobičajenu pojavu, i ukoliko imamo implikaciju da je život možda uobičajena pojava, onda zapravo upravo od ovih misija sa analiziranjem atmosfere van solarnih planeta bismo očekivali da jako brzo nađemo potpise postojanja života.
Da li bi to sahranilo ono što se često naziva hipotezama retke zemlje? Znamo da ima mnogo hipoteza tog tipa koje kažu na zemlji je sve toliko komplikovano što je vodilo do života i toliko drugačije
nego bilo gde drugde u kosmosu, da je malo verovatno da se takvi uslovi igde steknu.
Pa ne bih rekao da bi je sahranilo, da se razumemo, samo bi je transformisalo, zato što u principu mi da detektujemo život na Marsu, mi sad već znamo da taj život sigurno neće biti tehnološki sposoban, kamoli inteligentan, najverovatnije će ili biti neki tragovi nekog prošlog života, ili će biti neki mikrobiološki život, ili tako nešto. Mi da detektujemo postojanje života u vansolarnim planetama, to ne implicira da je taj život inteligentan niti bilo što slično, daleko ili još manje da je tehnološki sposoban.
Čak i kada bismo znali da definišemo inteligenciju, što da. Uzgled budi rečeno nije ni najmanje rešeno pitanje.
Apsolutno, apsolutno. Mislim, ni veštačku inteligenciju ne umemo da definišemo jer ne znamo ni šta je inteligencija. Još uvijek ne uspemo lepo da definišemo inteligenciju. Znači, mi dolazimo do situacije da očekujemo da bismo samo transformisali teoremu retke zemlje, da kažemo nije zemlja ono, neka specijalna slučaj gde nastaje život, nego bismo rekli zemlja je specijalna slučaj gde nastaje inteligentan, odnosno tehnološki sposoban život. I to bi sačekalo, ajde kažemo, neku bližu ili dalju budućnost da se, ako ikada potvrdimo kakav, koliko komplikovan život je zapravo uobičajena pojava. Odnosno, sigurno u nekom trenutku ono što očekujemo sada, jel te, što bi bilo iznenađenje da se desi suprotno, mi nekako svi verujemo da je život uobičajena pojava, nadamo se da jeste, ali kako bismo rekli, u kom trenutku prestaje da bude, koji stepen života prestaje da bude uobičajena pojava, to je ono što je pitanje. Ono što sada očekujemo jeste da tehnološki sposoban život nije uobičajena pojava, prosto zato što dosadašnji projekti potrage za vanzemaljskom inteligencijom, ono, SETI program i ostalo sve, nisu vratili neke pozitivne rezultate. Tako da, u principu, tu negde između komplikovanog i inteligentnog života, odnosno, verovatno negde oko komplikovanog života, život prestaje da bude uobičajena pojava. Niko se ne bi iznenadio da je galaksija puno nekih mikrobioloških bakterija, virusa i ostalih stvari, ali bilo bi iznenađenje ukoliko je komplikovan život, drveće, biljke, šta god, uobičajena pojava. To bi već bilo, ja mislim, neko...
I naravno, ako bismo govorili u okvirima slavne ili neslavne Drakeove jednačine, za koju moramo da se ogradimo, da je ona vrlo grub okvir za razmatranje ovog problema, ne nešto precizno što će nam dati zaista tačne ili pouzdane odgovore, nego više struktura našeg neznanja. Ipak, upravo ova otkrića o kojima smo govorili dala su nam visoku vrednost za drugi član jednačine, za to koliko ima planetarnih sistema, odnosno koliko zvezda ima oko sebe planete. Ali još uvek nas proganja onaj poslednji član.
Pa da.
A poslednji član, a za sve koji se ne sećaju toga, a verujem da su malobrojni, govori o tome koliko možemo da se nadamo da će ovakav inteligentan život, ili život koji sebe smatra inteligentnim, moći da potraje i koliko je on destruktivan prema sebi samom, jer kao i u vreme Drake-a, kada je nuklearni rat bio vrlo realna pretnja, hladni rat je bio u punom jeku, danas imamo pretnju ekološke kataklizme izazvane čovekovom civilizacijom. Ako je ta inteligencija narušala biosferu iz koje je potekla, onda implikacija toga da smo mi po tome tipični je da mnoge biosfere možda dolaze u tu opasnost.
Da, s tim što treba razgraničiti jednu stvar. Naše uništavanje biosfere neće da završi život, nego će samo da završi udobnost planete za naš život, odnosno naše postojanje na planeti. Znači, u principu, ukoliko mi sebi uništimo planetu Zemlju, život će nastati, nastavit će se razvije nezavisno od svega toga, samo više neće biti ljudi. Tako da, upravo proces samo uništenja inteligentnih civilizacija bi mogao definitivno značajno da utiče na zadnji deo Drakeove jednačine. S tim što treba imati jednu stvar u vidu. Zadnji deo Drakeove jednačine je problematičan, ali do zadnjeg dijela Drakeove jednačine onako intuitivno oslikava naše očekivanja. Ako imamo veliku galaksiju, očekujemo puno zvezda. Ako očekujemo puno zvezda, očekujemo da deo tih zvezda ima planeta. Ako deo tih zvezda ima planeta, očekujemo da su neki od tih planeta u, ajde kažemo, na stanjivoj zoni. Ako imamo deo planete na stanjivoj zoni, očekujemo da neko od njih imaju dobre uslove za život. Ako imaju dobre uslove za život, očekujemo da će nekom od njih nastati život i tako dalje i tako bliže. Sad, fora s Drakeovim jednačinom je što više vremena prolazi, oni delovi koji se rešavaju ispadaju ne samo da nisu konzervativni, nego pokazuju daleko veći procenat uspešnosti nego što smo dali neko jednačenje. Tako da se nadamo da u jednom trenutku će da se to nastavi i do tačke mogućnosti formiranja uobičajenosti i naše sposobnosti da detektujemo život. Ali to je sad već, tu sad već ulazimo polako u blagu naučnu fantastiku, ali je definitivno nešto što u sledećih 10-15 godina može bude najveći tektonski poremećaj u saznanju ljudskog roda.
Hvala. I za sam kraj, pošto na vreme ističe vrlo kratko, možda da završimo komentarom, u kojoj meri sva ova saznanja, svi ovi nagoveštaji bogatstva svetova koje tek treba da upoznamo ili ćemo možda moći da ih upoznamo kako vreme odmiče, može da nam pomogne da više vrednujemo vlastiti svet koji nam je još uvek jedini. Ako se ne varam, postoji tu raskorak između ideje, nekakve staromodne ideje idealizovanog tehnološkog progresa koji vidi čovečanstvo kao rasejano na mnogim planetama i današnjeg trenutka kada zapravo mi shvatamo da je imperativ sačuvati vlastitu da bismo uopšte opstali, a kamovi putovali kosmosu.
To je jako interesantno pitanje. Nauka u principu može da nam kaže da smo u problemu što se tiče ekoloških promjena i sličnih stvari i može da nam da odgovor na razna pitanja kako se stvari dešavaju, kako zvezde gore i kako se svemir širi i tako dalje i tako bliže. Ali za tu katarzu da mi budemo odgovorni kao čovečanstvo sami prema sebi i prema svojoj planeti, mislim da nauka tu ne može puno da pomogne. Mislim da je ta katarza više potrebna na nekom moralnom i etičkom planu. Otkriće vanzemaljaca, ajde tako da nazovemo, otkriće vanzemaljskog života bi moglo da pokrene to pitanje. Ako shvatimo da nismo jedinstveni, možda oduzmemo taj oreol, kako bi rekao, te superlative koje čovečanstvo sebi daje, i to može da pomogne zapravo da tretiramo i jedni druge i planetu Zemlju i celo čovečanstvo na način na koji dolikuje. Ali mislim da nauka tu nije dovoljna. Nažalost, mislim da je to više, treba nam sledeći nivo u razumevanju nas samih i sveta oko sebe.
Razvoj ljudske svesti.
Razvoj ljudske svesti, da. Nauka tu ne može da nešto puno.
Hvala u nadi da ćemo zaista i mnoge naredne stranice te velike sage otkrivanja kosmosa propratiti možda u nekim budućim emisijama. Zahvaljujem što ste bili naš sagovornik.
Hvala vam.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Nemanjom Martinovićem iz Astronomske observatorije Beograd. Povod je bila ovogodišnja Nobelova nagrada iz fizike. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića.